yer Abartık Radyo. Bir firmet hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 27. iyonu. Düğünkü havarlar günleri hem gözetim programmalarımızı yadığı değiştirmeden olan Allah'ım rahat rahim mühüm vakaları var adakı informasyalar ile tanıştırar.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Soňky täzelikleri diqqatyňyzda hödürleýäris. Şeýşembe güni Türkmenistanyň prezidenti Berdim Gömmedow Rio-de-Janeiro'da geçirilýän halkara konferensiýasyna gatnaşmak üçin Braziliýaga bardy. Rio Plus 20 ýyly başlandyrylan bu konferensiýa Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan gorunýar we ol 20-22 iýun aralygynda geçirilýär. Durnukly ötüş meselesine bagyşlanyp geçirilýän bu konferensiýada dünýäniň türli ýurtlarynyň liderleri global we siýasy ykdysady meseleler bilen birlikde daşky sirýadany goramak meseleleri barada da pikir alyşarlar. Konferensiýanyň çäklerinde prezident Berdim Gömmedowyň möhüm duruşlukları geçirjekdigi de habar berilýär. Çarşamba günü 20 iyunu halkara bozkunlar günü bellenip geçildi. Bozkunların halkara gününü bellek geçmek varadaki karar 2000 yılın 4. dekabrında BMG'nin baş assambleyesi tarafından kabul edilipdi. 2001 yılın 20 iyununa olsa bozkunların statüsü varadaki konvensiyanın kabul edilmeginin 50 yıllığına kabatlanıp, ilkinci gede halkara bozkunlar günü bellenip başlanıpdi. BMG'nin bozkunlar varadaki yukarı komisarlığı şunki gün tutuş dünya boyunca bozkunlar Bunların ve öde yaşayan yerlerinden mecbur göçürülen adamların sanının 44 milyona golaydığına idiyar. Çarşenbe günü Mısır'ın resmi MENA haber agentliği bu yurdun ozalkı diktatör lideri Hosni Mübarek'in kliniki ölüm yağdayına düşenliğini haber verdi. Onun sağlık yağdayının urtup yaramazlaşanlığı sebepli türmenin keserhanasından Harvuk bu hospitale geçirilenliği haber veriliyar. Çarşenbe günü bir nemege işlik kevr haber agentlikleri yurdun resmilerine salgılanmak bilen 84 yaşlı Hosni Mübarek'in kislarot maska sarkali demalyanlığını ve onun diridigini haber verdiler. Şeýşembe güni wikileaks saýtyny ýasaýanlarjy Julian Assange Ekvador döwletiniň Britaniýadaky elçihanasyna gaçyp atdy. Britaniýanyň suwdy Julian Assange Şweýcada 2 tane aýal maşgala zynty taýdan elgatanlykda bildirilýän aýplama boýunça ony Şweýcaga ekstraditsiýa etmek barada karar çykarypdy. 14-nji iýunda Britaniýanyň ýokary suwdy ozalky hökümleri ýatyrmak barada Julian Assange'ın eden haýyşyny kanagatlandyrmakdan ýüze gürdi. Awstraliýanyň raýaty Julian Assange özüne bildirilýän ayıplamaları eret ediyar. 2010 yılda Julian Assange'ın WikiLeaks saytı Birleşen Ştatların diplomatik çeşmelerine değişli gizliğin hatları internete yerleştirip onları cemiyetçiliğe el yeterledip başlayıptı. Çarşenbe günü Germaniýanyň insan hukuklary boýunça komissary Markus Leonin Gadagistanyň häkimetlerini tiýatr rejissiýory Bolat Atabaýew azatlygy goýup bermeklige çagyrdy. Gadagistanyň aktivist tiýatr rejissiýory Bolat Atabaýew geçen hepde janöýden wakalar bilen baglanşykly sosial ýigrenji öjükdirmekde aýyplanyp tutsak edildi. Bolat Atabaýew Gadagistan bilen Germaniýanyň tiýatrlarynyň hyzmatdaşlyklaryna goşan-goşandylar üçin şu ýylyň awgust aýynda Germaniýanyň Goethe medalyny almaly.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Washington Post gazetinde Birleşen Ştatların we Israilin bililikde Flame adlı täze bir kompýuter wirusyny döredenlikleri barada çap eden maglumatyny Israil we ABŞ tarapyndan häzirlikçe hiç bir reaksiýa bolmady. Şeýşembe günü geçişlik Washington Post gazetiniň gün watarynyň resmiýetlerine salgylanyp ýaýradan maglumatynda bu täze kompýuter wirusyny döretmekligiň üstünde Israilin harby bölümi bilen bililikde ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk agentliginiň we Amerikada razwiedka agentliginiň 5 ýyl iş alyp barandygy aýdylýar. Hem bu virusun İran'ın yadro programmasında büyük dönüşlük döretmek maksadı bilen döredilenliği öne sürülüyor. Bu maglumata göre bu teyada kompüter virusu geçen ay İran'ın Nevit Ministerliğine değişli kompüterlerden tapılıptır. Bu aradaki maglumatta bu teyada döredilen kompüter virusunun hedir kıvaut ingur çılışırımlı elektron virusu dığı ve onun kompüterleri Microsoft programmasını teyadeleyici hükmünü avtomatik yağdayda yükleniyenliği aydılıyor. Şeyle de Washington Post gazetinde şap edilen maglumatda bu hoplu virus programmasının İran'ın kompüter setine girip bu kompüterlerde edilen işler varadaki cikmecik maglumatları bu virusu uğradıcılara yollandı gaydılıyar. Bu flame adlı virusun hatta kompüterlerdeki dokumentlerin nuskosunu almağı, düğme tahtasına basılan düğmeleri hasab almağı, kompüterin ekranının nakizatları suratı düşürmeği ve hatta kompüterlerdeki mikrofonlardır video kameraları açmağı ukuyupladı gaydılıyar. İran'ın yadro programmasında büyük dönüşlük dörütmek ve ona ziyan yetirmek maksadı bilen dörödülünlüğü öne sürülen bu virus programmasının 2010 yılı dörödülen Stuxnet adlı beyle kıvır hoplu internet virusunun funksiyalarını da ödeçin alyanlığı haber veriliyar. Ortiyette iş alıp barayan Kaspersky Lab adlı hopluluk kampanyası Flame adlı teyada virusun Stuxnet adlı hoplu virusun kevr kodlarına eyedigin aydiyar ve bu mengdeşliğinde ödedeginde bu iki programmanın ikisinin de Şolbur Topar tarafından dörödülenliğine şayatlık ediyenliğine belliyar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Rahim. Bir de peşkerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.